Nu, soliņi ir atraduši divas meitenes, 12 un 7 gadus vecas māsiņas. No gūtajām traumām notikuma vietā mirusi gados vecākā meitene, bet māsa ar dažādām traumām ir nogādāta ārstniecības iestādē. Noskaidrots, ka 16 gadus vecā valmieriete pie automašīnas stūras bija sēdusies bez transporta līdzekļu vadītāja tiesībām. Meitenei nav arī mācību braukšanas atļaujas. Pēc sākotnējās informācijas nelaime notikusi, jo jaunieti ir sajaukusi automašīnas pedāļus. Tāpēc policija atkārtot vērš iedzīvotāju uzmanību, ka nekādā gadījumā nav pieļaujama nepilngadīgi jaunieši sēšanās pie transporta līdzekļu stūras, ja nav iziet ceļu satiksmes noteikuma apmācības kursu un nokārtot mācību braukšanas atļauja.